Апостолдардың керектері 24-ші бажалық. Беш күннің башында ұлы абыс Анания бір кезік жаандарла сөз айтып билечі қандай да кертул деп күжілі қошо келіп, башчы алдына Павелге ұдыра қомыдалық ұстылар. Оны алдырып келерді, кертул бұрылашты баштап, мұнайды айтты.
Айланайын Феликс, сенің шылтыңда ороны самыр енчі дядыры, бұ қалықтың дүрімін жарандырарға, сен көпті едіп жадың. Оны біз онша жанынан жарадып, сеге қайдалы алқыш баянысты айдадыз. Те сені база жоботпасқо, бізге бұрзақ бойың айтқанысы қысқарта ұқсын деп сұрап тұрыбыз. Бұ кежі бұлғақ шығар ачы. Ол телекейде жұртаған онша иудейлер ортада дүймен көдіріп, назарейлердің қимығызын башқарып тұрғанының жартына чықтыз. Оның болғой байзыңды бұдарсыдарға деденген, де оны дуду балғаныз. Оны бістің жасақла жарғыларға сананғаныз. Де мұң жуучылдың бажы Лисий келіп, бұ кежіні бістің албан айырып сеге иген. Бісті де оны бұрылашыларды сеге барсын деп жақарған. Оны шылайла не деп бұрылап тұрғанысты оның бойынан біліп алар арған бар.
Дейі анды дешкіліп, иудейлер оның бұрылап айтқанын лаптадылар. Айтсын деп башшы Павелге емдеп көргізерде, ол қару жандырды.
Бұл алықты ұзақ жылдарға чындық жарғылап келгеніңді біліп, керегімді жайым қорыларым. Құдайға бажарарға Иерусалимға келгенім, 12 күнің өтпегінін біліп алар арған бар. Байзыңда да, синагогаларда да, қалада ішінде, қандай бір кежіле сөз плажып, емезе қалықты күйбір едіп тұрғанымды олар көрбегін. Емді мені не деп ұрылап тұрғандарының чынын сеге керелеп олбой жадылар. Демен жасақталы, жарлықшылардың пичегенінде айтылғанына ончозыны бүдіп, олар дөйгін деп адап тұрған үредуле, адалардың құдайына іштеп жүргенім үшін деп сеге ачығын чайдып тұрым. Мен олар чылап оқ, ақтулар да, ақту еместер де терелеріне бүдіп, құдайға еженедім. Оның үшін бойым да құдайдың ла ұлыстың алдында жантайын жүреге мачық жүрейін деп кеченедім. Ұзақ жылдардың кенінде қалығыма баян жетірейін, бүйрі едейін деп Иерусалимге бұрылғам. Бұ тұжында мені байзыңда аруталып қалғанымды көргендер, анда қалық та, дал табыш та жоқ болған. Мені көрген ұлыс тезе, Асияның қандай да үйдейлері, неге ұдыр айдары бар болзы? Олар мында сенің алдыңа тұрып, мені бұрылар ұшырлы болған. Ол емес отоқ көре алдында тұрарымда, менің не жазық тапқандарын бойлары айтсын. Айса боз олардың ортозында тұрып, тың үнденіп, үлгендердің тірелері керегінде айтқан сөзім үшін жарғылап жадығар.
Мұны ұғала Феликс олардың керегін тура салып айтты.
Мұңбажы Лисий келсе, сіздердің керегерді көріп, бұйыр еді керегінде жасап біліп аларым.
Ол Павелді қаруылдасын, кебір емеш жай беріп, жуқылызының кемізіне де оны кечерін емес оғы келерін бұудақта басын деп, жүз жуучылдың жаанына жақарды. Бір ғанша күннің башында Феликс иудей ұқты Друзила деп абақайлы қошо келіп, Павелді алдырала, оның Христос Иисусқа бүдетені керегінде айтқанын ұғып тұрған. Де Павел чындық, тудына таныла келер жарғы керегінде айтып тұрарда Феликс қорқып айтты.
Емді бар, керек болзоң, сені бойым алдырып аларым.
Бұл үйді ол божотсын деп Павел оға ақча берерінен жеңген. Оның да үшін оға улам сайын ұлы сейіп әрмектежіп тұрған. Де екі жылдан Феликсті порций фест солыған. Феликс иудейлердің күйінен жандырбасқа Павелді қаруылды артырып қойған.